la smerenie la slavă.
Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Parcurgem astăzi încă un pas în Evanghelia după Ioan, în capitolul 18. Sfat împotriva lui Isus se intitulează mesajul, susținut în minutele următoare de pastorul Corneliu Marcu. Vă dorim tuturor audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
Au adus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineața. Ei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurge și să poată mânca paștele. Pilat, deci, a ieșit afară la ei și le-a zis:
ce pâră aduceți împotriva omului acestuia?
Drept răspuns, ei i-au zis:
dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale.
Nouă nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni,
i-au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și i-a zis:
ești tu împăratul iudeilor?
Iisus i-a răspuns: de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns:
eu sunt iudeu, neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut?
Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici.
Atunci un împărat tot ești,
i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu. Pilat i-a zis:
ce este adevărul?
După ce a spus aceste vorbe, a ieșit iarăși afară la iudei și le-a zis:
eu nu găsesc nicio vină în el. Dar fiindcă voi aveți obicei să vă slobozesc pe cineva de Paște, vreți să vă slobozesc pe împăratul iudeilor?
Atunci toți au strigat din nou:
nu pe el, ci pe Baraba!
Și Baraba era un tâlhar.
Continuăm să parcurgem evenimentele care au urmat imediat după lepădarea lui Petru, în care au complotat împotriva Domnului Iisus Hristos atât liderii religioși ai poporului iudeu, cât și puterea politică. Liderii religioși reprezentați de marele preot Caiafa, pentru că spune în versetul 28, au dus pe Iisus de la Caiafa, în odaia de judecată, cât și reprezentanții puterii politice, dregătorul Ponțiu Pilat, cel care era reprezentantul Romei, reprezentantul puterii imperiale aici în Iudeea. Și între politică și religie, Domnul Iisus Hristos este dat la moarte. Acest incident unic în istorie, prin condamnarea istorică a Domnului Iisus Hristos la moarte, se repetă în fiecare generație. Și în fiecare generație, politica și religia îl dau la moarte pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos a fost dat la moarte nu numai de ei, și nu numai pentru păcatele lor. Moartea pe cruce a Domnului Iisus Hristos este ispășitoare și nu este doar pentru generația aceea, când Domnul a spus: Tată, iartă-i că nu știu ce fac, ci este pentru fiecare generație, pentru toate generațiile de până atunci și pentru toate generațiile care au urmat de atunci încoace. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Potențial, jertfa Domnului Iisus Hristos este pentru omenirea întreagă. Însă, de fapt, este doar pentru cei credincioși. Posibil este pentru toți oamenii să fie iertați. Există iertare la crucea Domnului Iisus Hristos pentru lumea întreagă și pentru mai mulți oameni decât există în lumea întreagă. Pentru o infinitate de oameni există iertare la crucea Domnului Iisus Hristos. Teoretic, potențial. Însă, practic, iertarea Domnului Iisus Hristos devine validă doar pentru cei credincioși. Pentru că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că dacă cineva nu crede, nici nu poate să ceară iertarea lui Dumnezeu. Dacă cineva nu crede în harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii și care a fost arătat în Domnul Iisus Hristos, nu poate să primească iertarea aceasta. Acolo am fost incluși cu toții în moartea Domnului Iisus Hristos, cu toții am fost incluși în condamnarea Domnului Iisus Hristos, în sfatul împotriva lui Iisus. Pentru că în Cartea Faptele Apostolilor, Apostolul Petru, când predică Evanghelia unei mari mulțimi, cu siguranță mulțimea la care predică Petru nu era identică cu asta, o mulțime mult mai mare, mulți alți oameni, și poate că doar câțiva din cei prezenți aici să fi fost prezenți acolo, sau poate niciunul dintre ei. Și Apostolul Petru, însuflat de Duhul lui Dumnezeu, le spune acestor oameni: voi ați răstignit pe Domnul Slavei și ați cerut să vi se dea în schimb un rău făcător, un tâlhar. Și Baraba era un tâlhar. Care voi? Voi cei prezenți aici. Și dacă ar predica astăzi Apostolul Petru, la fel ar spune și astăzi oricărei mulțimi care s-ar aduna: voi ați răstignit pe Domnul Slavei. Așa cum a spus profetul Isaia cu sute de ani înainte, el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, ale tuturor. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui noi suntem tămăduiți. Ce cuprinde acest sfat împotriva lui Iisus? Patru lucruri importante și vom descoperi aici patru caracteristici ale acelei generații și ale acestei generații și ale fiecarei generații. În primul rând este impostură și invidie. Versetele 28 la 31. Și se referă la marele preot, la Caiafa, la religie, la sistemul religios, care întotdeauna a fost caracterizat de impostură și de invidie. Și din câte știi fiecare dintre noi, unii știm mai multe, alții știm mai puține. Unii știm mai exact, alții mai puțin exact. Nu este greu să recunoaștem invidia oamenilor religiei. Invidioși pe ceea ce este lucrarea adevărată a lui Dumnezeu. Când se împlinesc lucrările lui Dumnezeu, și în special atunci când lucrările lui Dumnezeu se împlinesc cu oameni simpli și poate cu oameni necărturari și de rând, aceștia devin foarte invidioși. Când un om s-a născut orb și era orb din naștere și când chiar ucenicii parcă găseau ceva, parcă ceva nu-i bine aici, Doamne, cine a păcătuit? El sau părinții lui de s-a născut orb? Și Domnul spune: nu a păcătuit nici el, nici părinții lui. S-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Și urmează ca în acest om să se arate lucrările lui Dumnezeu, lucrările puterii lui Dumnezeu. Nu înseamnă că omul acesta nu era păcătos. Nu înseamnă nici că părinții lui nu erau păcătoși. Că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Înseamnă că orbirea acestui om, faptul că s-a născut orb, nu este cauzat de păcat. Că dacă din cauza păcatului omul acesta s-a născut orb, atunci cum trebuia să ne naștem noi? Toată lumea trebuia să se nască oarbă, dacă din cauza păcatului omul acesta s-a născut orb. Era o lucrare specială, era un plan special al lui Dumnezeu cu acest om. S-a născut așa, ca să se arate în el lucrarea lui Dumnezeu. Și când s-a arătat lucrarea lui Dumnezeu, de când este lumea, nu s-a auzit să deschidă cineva ochii unui orb din naștere. Ce au spus oamenii religiei? Ce au spus teologii vremii? Tu ești născut cu totul în păcat și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au scos afară. Asta se întâmplă și astăzi. Și iată că nu pot să stea împotriva înțelepciunii cu care vorbește. Nu pot să stea împotriva cuvântului pe care îl spune. Se dovedește de fapt că acești oameni nici nu sunt interesați de cuvântul pe care l-are de spus. Nu sunt interesați de lucrările lui Dumnezeu, ei sunt interesați doar de sistemul lor. Și au făcut un sistem al puterii, un sistem de organizare. Asta este drama religiei. Drama religiei din toate generațiile, din toate secolele. Și această dramă se repetă din nou și din nou și din nou. Și se repetă la toate nivelurile. Se repetă la nivelul oricărei organizații religioase. Impostură și invidie. Oamenii sunt invidioși pe oameni simpli care experimentează puterea lui Dumnezeu, care sunt luminați de Duhul lui Dumnezeu, care sunt scoși din împărăția Satanei și aduși în împărăția lui Dumnezeu și reacționează împotriva lor. Și îi persecută și îi marginalizează și îi scot afară din mijlocul lor. N-a spus Domnul doar cu câteva ceasuri înainte au să vă dea afară din sinagogi? Dar ce era sinagoga? Nu era locul închinării, locul unde oamenii trebuiau să vină să se închine lui Dumnezeu, locul unde oamenii trebuiau să fie învățați legea lui Dumnezeu, unde trebuiau să fie învățați cuvântul lui Dumnezeu, însă acolo, în sinagogă, se întâmpla un paradox. Vai de voi, farisei și cărturari fățarnici, pentru că voi stați în poarta împărăției lui Dumnezeu, voi stați în poarta sinagogii și în poarta bisericii. Nici voi nu intrați, nici pe cei care vor să intre, nu-i lăsați. De aceea, peste voi va veni o mai mare osândă. Nu toți oamenii vor primi aceeași osândă, cum nici răsplătirea nu este aceeași pentru toți oamenii, pentru că Domnul este judecătorul cel drept și va scoate la iveală toate faptele ascunse ale oamenilor. În funcție de gravitate va fi și osânda. într-un sens general, este aceeași osândă pentru toți, că toți cei necredincioși vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Însă acolo, în întunericul de afară, acolo osânda este gradată. În funcție de răul pe care l-a făcut fiecare, de aceea peste voi va veni o mai mare osândă. Peste Capernaum va veni o mai mare osândă. Peste Betsaida va veni o mai mare osândă. Vei fi înălțat până la cer dacă s-ar fi făcut în Tir și Sidon. Dacă s-ar fi făcut în Sodoma, minunile care s-au făcut în voi, de mult s-ar fi pocăit în țărână și cernușă. Asta este o mare tragedie. Sunt oameni care sunt confruntați cu adevărul, care pot să audă adevărul, care îl pot auzi în fiecare duminică, care îl pot auzi mai nou în fiecare zi și în fiecare noapte, 24 de ore pe zi poți auzi adevărul. Nu m-a deschis butonul și auzi cuvântul lui Dumnezeu, auzi citirea Noului Testament, ești expus mereu adevărului și cuvântului lui Dumnezeu. Însă rămâi indiferent. Multe alte lucruri te trag și te atrag în tot felul de direcții. Cuvântul acesta nu mai lucrează asupra minții, nu mai lucrează asupra inimii, nu te mai transformă acest cuvânt. Pentru că orice transformare lucrată de cuvântul lui Dumnezeu și de harul lui Dumnezeu este o experiență dureroasă. Nu credeți că e ceva extraordinar de plăcut, lucrarea de transformare a Duhului Sfânt, lucrarea de înnoire. Este o experiență dureroasă. Ucenicul Petru s-a lepădat de Domnul în noaptea aceasta de 3 ori. Și când se întâmplă semnul pe care Fiul lui Dumnezeu l-a spus, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și îndată după lucrul acesta, și-a adus aminte. O altă evanghelie spune că Iisus s-a uitat la Petru. Domnul Iisus Hristos i-a găsit privirea lui Petru, a cântat cocoșul, s-a împlinit semnul. Petru îl vede pe Domnul și a ieșit afară și a plâns cu amar. Orice transformare a Duhului Dumnezeu, orice pocăință, orice noire este dureroasă, pentru că taie în această fire pământească netăiată împrejur, necircumcisă, neînnoită. Și acum să ne gândim fiecare, să vedem când am avut noi astfel de experiențe dureroase, neplăcute, dar care am văzut în timp că ne-au înnoit și ne-au transformat. Nu spune Solomon că prin întristarea feței sau prin durere inima se face mai bună? Nu spune Scriptura și autorul epistolei către evrei că Domnul a desăvârșit prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor? Adică pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, l-a desăvârșit prin suferință. Și nu există altă cale spre desăvârșire decât suferința pentru noi. Calea pe care a mers Fiul lui Dumnezeu este și calea noastră. Era invidie din partea liderilor religioși. Era invidie pentru că mulțimea se ducea după Domnul Iisus Hristos. Nu vorbeau farisei între ei, vedeți că nu câștigați nimic? Iată că toți se duc după El. Mulțimile l-ascultau cu plăcere. Cât erau de invidioși. Și lor nu le plăcea ca lumea să meargă după Iisus. Unde îi chemau ei? Să vină după ei. Păi spune, voi înconjurați pământul ca să faceți un ucenic. Și după ce l-ați găsit, faceți din el un fiu al ghienei, un fiu al iadului, așa cum sunteți și voi. Nu-i chemau pe oameni la Iisus, nu-i chemau pe oameni la pocăință, nu-i chemau pe oameni la credință în Dumnezeu, ci chemau la ei, la un sistem religios, la o anumită învățătură. Erau invidioși, dar erau și impostori. Pentru că invidia este legată de impostură. Că impostură înseamnă să te postezi, să te așezi pe o poziție care nu-ți aparține. Asta înseamnă impostură. Să pretinzi că ești ceea ce nu ești. Cine era marele preot aici? Marele preot a întrebat pe Iisus. Iisus era marele nostru preot. Și Ana îl întreabă. Și Ana nu era mare preot. Ana era socrul lui Caiafa. Și Caiafa era mare preot în anul acela. Dar îi plăcea să fie numit mare preot. Făcea parte din familie, era un clan acolo religios care trăgea toate sforile acolo la templu și afacerile murdare care se desfășurau în templu. El a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Dar nu-l interesează să afle nici cine sunt ucenicii lui, cei cu ei, nici ceea ce învață, pentru că știa despre ucenicii lui și știa despre învățătura lui. Era ipocrit, era impostor, se situa pe o poziție care nu-i aparținea. Și impostori sunt și cei în viața politică. Avem puterea timp de 4 ani. Frâiele puterii sunt în mâna noastră. Sunt niște impostori, pentru că nu a lor este puterea. Ei pretind că au puterea, ei pretind că au autoritatea, însă puterea nu este a lor. Niciun om nu are putere. Odată a vorbit Dumnezeu și de 2 ori am auzit că a Domnului este puterea. A ta, Doamne, este și bunătatea ca să răsplătești fiecăruia după faptele lui. Puterea este a Domnului. Nimeni nu are putere dacă nu o primește de la Dumnezeu. Nu-i spune lui Pilat, nu crezi că eu am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Nu credea Pilat că are puterea? Nu era el dregătorul roman? Cine putea să stea împotriva lui? Nici măcar Irod. Și Domnul îi spune, n-ai avea nici o putere asupra mea sau împotriva mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Nici o putere dacă nu ți este dată de sus. Și când omul pretinde că el are putere sau că are toată puterea, este în cel mai mare pericol. Pentru că omul nu poate să administreze corect puterea lui Dumnezeu decât dacă recunoaște că este de la Dumnezeu puterea. Altfel pervertește puterea. Și exemple sunt nenumărate în istorie și chiar și acum. Puterea este pervertită. La nivel politic, la nivel religios. Impostură și invidie. Marele preot Caiafa, reprezentantul religiei. Și Pilat iese și întreabă, ce pâră aduceți împotriva acestui om? Auziți ce răspund ei? Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Ce acuzație aduc acești oameni religioși împotriva Domnului Iisus Hristos? Păi simplu, nu-i niciuna. N-au putut să aducă nicio acuzație. Nu există niciun cap de apel la acest proces. Oamenii religioși nu pot aduce nicio acuzație împotriva acestui om, ci dau un răspuns ambigu, evaziv. Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Adică, lasă că l-am verificat noi, nu-i treaba ta să știi care e acuzația. L-am verificat noi și noi l-am găsit vinovat și că e vinovat de pedeapsa cu moartea. Da, dar în fața unui tribunal nu poți să spui că l-am verificat noi. Acolo trebuie să aduci probe. Să aduci probe scrise, să aduci martori care să mărturisească. Și alta evanghelie spune că au găsit doi martori, dar nici măcar în privința asta nu se potrivea mărturia lor. Au găsit doi, minim. Că era cel puțin nevoie de doi martori. Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Și au reușit să găsească doi. Și ăștia doi erau un contradictoriu. Și totuși iau hotărârea ca să fie adusă la îndeplinire sentința de condamnare la moarte. Nici o pâră, nici o acuzație concretă, nici un cap de acuzare din partea religiei. N-au putut să aducă nimic împotriva lui. Vă aduceți aminte de un caz de Daniel, care era dregător peste ținutul Babilonului și din nou, oamenii din jur au prins invidie pe el, impostorii care nu meritau poziția aceasta, ce să facă, cum să facă să se scape de Daniel. Se comporta în treburile împărăției impecabil acest Daniel. Nu puteau să-l găsească vinovat de nimic. Ce numai în legea lui, în închinare, în domeniul religios, acolo să găsim ceva. Și înscenează ei acea poruncă timp de 30 de zile, nimeni să nu se închine niciunui alt Dumnezeu decât împăratului. Și împăratul semnează pentru că ei aveau mare influență asupra împăratului și spune Scriptura, când a auzit Daniel că s-a semnat decretul, s-a suit în odaia de sus și deschidea ferestrele camerei lui spre Ierusalim și îngenunchea și se ruga Domnului de 3 ori pe zi, cum făcea și mai înainte. Nimic nu a putut schimba relația lui Daniel cu Dumnezeu. Și acum vin cu această acuzație acești impostori și acești oameni invidioși și îl condamnă la moarte pe Daniel. La fel se întâmplă cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. N-au nicio acuzație împotriva lui. Decât, spun că s-a făcut pe sine împăratul iudeilor. Din punct de vedere religios, găseau ei două învinuiri, dar care nu erau învinuiri din punct de vedere penal. Și de aceea Pilat se spală pe mâini și spune, luați-l voi și judecați-l după legea voastră, că în legea mea nu există nimic. Nu există nimic care să-l condamne pe acest om. Că a spus că el este împăratul iudeilor sau că este Fiul lui Dumnezeu sau că a încălcat sabatul. Acestea au fost învinuirile pe care le-au adus acești oameni Domnului Iisus Hristos. Însă niciuna din ele nu putea să stea în picioare. Impostură și invidie. A doua caracteristică a acestei vremi și a acestor oameni. Îngânfare și indiferență. Versetele 33-38. Și este vorba de Pilat. Aici, Pilat care se face vinovat de îngânfare și de indiferență. Și vorba aici de puterea politică. Întâi era vorba de puterea religioasă, care l-a condamnat, fără cap de apel. În mod normal, Pilat nici nu mai avea ce să interogheze la acest caz. Nu mai avea ce cercetări să facă, pentru că acești oameni n-au adus nici o pâră concretă, nici o învinuire concretă și dacă nu este învinuire concretă, este ca și cum s-au retras plângerea. Păi plângerea asta nu spune nimica. Deci duceți-vă iudeilor și vedeți-vă de treburile voastre. Dar iată că acest Pilat este și el preocupat de scaunul lui. Așa cum ei erau preocupați de scaunul lor, duceți-vă aminte ce a spus acest Caiafa cu câteva zile înainte. Voi nu știți nimic. Voi nu știți că este în folosul nostru să moară un singur rob pentru tot neamul, însă lucrul acesta nu îl spunea de la el, ci pentru că era mare preot în anul acela și trebuia să profețească și să prorocească, să arate de ce moarte va muri Fiul lui Dumnezeu și că va muri pentru norod și că va fi o moarte ispășitoare. Câtă dramă, câtă durere în acest incident din viața lui Caiafa. Puteți să vă imaginați că acest mare preot a prorocit Caiafa? A prorocit Caiafa! De unde va fi Caiafa în ziua aceea, în ziua venirii Domnului Iisus Hristos? Unde va fi? Nimeni nu se îndoiește. Va fi în iad, în întunericul de afară. Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? Duceți-vă de la mine, că nu vă cunosc. Voi toți, lucrătorii fără de legi, a lucrat fără de legea. Degeaba a prorocit că l-a dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, fără niciun fel de acuzație. Și câți vor fi în ziua aceea care vor spune, Doamne, n-am prorocit noi, dar n-a prorocit și Caiafa? Și n-au prorocit atâția de-a lungul vremii? Nu te înșela că ai prorocit și că ai avut viziune și că ai avut descoperire din partea lui Dumnezeu și că totul va fi bine. Doamne, dacă Tu mi-ai dat descoperire, dacă am prorocit, dacă Tu mi-ai arătat ceva, sigur voi fi în împărăția Ta. N-are importanță cum trăiesc eu. N-are importanță ce fel de relație am. Dacă cuvântul Tău are un efect asupra vieții mele sau nu are. Că Dumnezeu e bun și harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Asta e o mare înșelare. Caiafa a prorocit. Dar nu vorbea de la el, ci trebuia să se împlinească Scripturile. Și se împlinește Scriptura și cu prorocii mincinoși. Pentru că altfel cum vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? Și unii vor face și minuni. Domnul nu spune că n-ați făcut. Nici lui Caiafa nu îi va spune că n-a prorocit în ziua aceea. Îi va spune că a lucrat fără de lege, că a trăit în păcat. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea. Ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în ospețe, în chefuri, în beții, în slujiri idolești neîngăduite. Ajunge! Cel ce a pătimit în trup a rupt-o cu păcatul. Pentru că în viața care îi mai rămâne de trăit, să trăiască după voia lui Dumnezeu, care este descoperită în această Sfântă Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu se întâmplă așa ceva, n-ai avut parte de harul lui Dumnezeu, te-ai înșelat în mijlocul adunării. Câți nu se prăpădesc în mijlocul adunării și cât nu s-a prăpădit și Caiafa? A prorocit Caiafa. Și în ziua aceea Domnul nu îi va spune, Caiafa, tu n-ai prorocit. Nu e adevărat că n-ai prorocit. Ba, a prorocit Caiafa. Dar se duce în locuința morților pentru că a lucrat fără de legea. Îngânfare și indiferență. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și a zis, ești împăratul iudeilor? Și când Domnul Iisus Hristos îi răspunde și spune, eu sunt iudeu, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi din lumea aceasta, ucenicii mei s-ar fi luptat să nu fiu dat în mâinile tale. S-a întâmplat ceva neașteptat, de necrezut. De cine a fost dat în mâinile lui Pilat? Iuda, nu? Deci Iuda l-a dat pentru că Iuda l-a vândut. Și Iuda a venit în grădină și le-a dat semnul acesta, pe cel pe care îl voi săruta, acela este, să puneți mâna pe el. Dar târgul acesta este atât de ieftin. Cum poate Iuda să-l dea pe Fiul lui Dumnezeu în mâinile lor? Nici nu ne putem închipui cum mintea acestor oameni a încetat să lucreze. De altfel, foarte inteligenți ei, foarte deștepți acești oameni. Cum a putut să fie atât de orbiți în această perioadă că nu știau cum să pună mâna pe el? Nu știau ei cum să pună mâna pe tâmplarul din Nazaret, pe un om simplu, care învăța pe popor și un învățător după care mergeau mulțimi de oameni. Când Iuda a venit și s-a oferit că el îl va vinde și îl va da în mâinile lor, ei s-au bucurat și au făgăduit bani și au dat 30 de arginți. Însă toată întâmplarea asta pare ceva absurd, tot ceea ce se întâmplă acolo, pentru că Domnul spune, atâtea zile am fost cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, oricând puteați să mă prindeți. Dar asta se întâmplă pentru ca să se împlinească Scripturile. Chiar dacă se va lua mintea acestor oameni inteligenți pentru câteva zile sau pentru câteva ceasuri și nu vor mai ști și nu vor mai acționa rezonabil după mintea lor, ci vor face greșeli și vor face lucruri eronate, pentru că i-au spus nu timpul praznicului. Voiau să-l dea la moarte, dar nu acum, ca să nu se facă tulburare norod. Erau inteligenți, gândeau, percepeau realitatea în care trăiau. Și iată că li se ia mintea acum și fac niște lucruri care par cu totul iraționale. Însă se întâmplă aceste lucruri pentru că a venit ceasul. A venit ceasul hotărât de Dumnezeu și trebuie să se împlinească istoria așa cum a hotărât-o Dumnezeu, nu cum o hotărăsc ei. Și nu cum o gândesc ei după praznic, nu în timpul praznicului. Ba trebuie chiar în timpul praznicului, ba chiar în această zi și în această noapte Domnul trebuie să fie vândut. Ba chiar în această zi trebuie să fie răstignit și să moară ca să se împlinească cuvintele pe care le-a spus Domnul și să arate cu ce moarte avea să moară. Că ceea ce spun ei n-au niciun cap de acuzare, n-au niciun fel de acuzație practică, concretă împotriva lui Iisus, spun, dacă n-ar fi fost un făcător de rele, sau după aceea când Pilat spune, se spală pe mâini, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Noi nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, au spus ei. Și acum lui Pilat începe să-i fie frică. Începe să-i fie frică de poziția lui, de scaunul lui, că i-au adus, se face răscoală aici, o mulțime de oameni care vin și acuză un om și care spun că ei nu pot să judece după legea lor, că legea nu le îngăduie să omoare pe nimeni. Care lege? Legea romană, pentru că legea iudaică le permitea să omoare, însă nu le permitea să omoare prin răstignire. Le permitea să omoare prin spânzurare sau prin împroșcare cu pietre. Însă, dacă ei l-ar fi luat să judece după legea lor și să-l împroaște cu pietre, ca pe Ștefan, de exemplu, atunci ar fi căzut la pământ cuvântul lui Dumnezeu, care profețea prin Psalm și prin David și prin mulți alții moartea cu care avea să moară Fiul lui Dumnezeu. adică moarte prin răstignire. Numai romanii au inventat această moarte în istorie, prin răstignire. Nu a existat până atunci. Atunci a venit stăpânirea romană, atunci a venit vremea în care să se împlinească Scriptura, atunci a venit descoperirea Harului Dumnezeu și a mântuirii lui Dumnezeu. Și toate lucrurile converg, concurează spre împlinirea Scripturii și trebuie să se împlinească Scripturile. Oricine e născut din Dumnezeu, ascultă cuvintele mele. Pilat a zis, ce este adevărul? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit iarăși afară la iudei și a zis, eu nu găsesc nicio vină în el. N-a așteptat răspunsul, nu-l interesa răspunsul. Este vinovat de indiferență și este vinovat de îngânfare, acest Pilat. Cum se fac vinovați toți oamenii politici? De indiferență și de îngânfare. Devin foarte mândri, foarte aroganți de poziția pe care o au, de puterea care cred că este în mâinile lor și devin foarte indiferenți. Foarte indiferenți pentru adevăr, nu interesează adevărul. Foarte indiferenți de suferințele maselor, nu interesează suferințele maselor. Păi nu-i auziți pe toți ce spun? De baronii locali și de îmbogățire și de corupție și de corupția generalizată? Indiferenți, aroganți, îngânfați, așa devin cu toții. Și nu-i nou, nimic sub soare. Și asta este o mare deșertăciune și un mare rău pe care l-am văzut sub soare, spune Solomon.
Vom continua în ediția viitoare acest mesaj intitulat Sfat împotriva lui Isus, susținut de pastorul Bisericii Filadelfia, Corneliu Marcu, din Evanghelia după Ioan, capitolul 18. Vă mulțumim, stimați ascultători, pentru atenție. Harul să fie cu toți cei ce iubesc în curăție pe Domnul nostru Isus Hristos.